Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду 11 жарым жылга кести.
Жазаны катуу тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазаны өтөө мөөнөтү 2017-жылдын 25-мартынан баштап иштетилсин.
Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна караганда глобалдуу коопсуздукка эң чоң коркунучту Ислам мамлекети радикал уюму жана климаттагы өзгөрүүлөр жаратат.
Даиш жана Аль-Каида Европага, өзгөчө Франция менен Британияга өтө чоң коркунуч жаратууда. Алар Франция же Европага өз желдеттерин жөнөтүп, террордук уюмдарды түзүү аркылуу жүргүзүп келишет.
Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Жапаровдун адвокаты Шарабедин Токтосунов 2 августтагы сот чечими мыйзамсыз экенин айтууда, жакынкы күндөрү өкүмдүсүнөн жогорку инстанцияларга даттануу жолдонорун билдирди. Анын маалыматына караганда, сот жабырлануучу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаевдин 2013-жылдагы окуяларды Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун, иштин кайра тергелишин айтканына карабай өкүм чыгарып койду. Садыр Жапаровдун жакындары жана тарапкерлери кечээ кечинде ооздо таңып алышып, сот чечимине нааразылык акциясын өткөрүштү.
Бүйөнө чоң срок берди, эмне кылган үчүн берди? Митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Алып барып туруп тактыгын чыгарып туруп Садыр Жапаровду 11 жылга камады. Эчтекеден коркпойм, мен калдым, мени камагыла, түрмөдө менин балам да отурат СИЗОдо
деп билдирди Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова кечээки нааразылык акциясы учурунда. 2 августта Бишкектин 1 май райондук соту Садыр Жапаровду Кылмыш кодексинин 113 адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341 бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234 бейбаштык беренелери боюнча толук актаган, ошол эле маалда 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептеп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Bloomberg, Reuters баштаган батыш маалымат агенттиктери кабарлап чыгышты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам долбоору Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жүйөгө келтиришкен. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине чектөө киргизет. Мыйзамга ылайык санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес, Конгресс чечип калат. Президент Владимир Путин АКШ Конгресс ивендеринин жаңы чарасына жооп кылып, Орусиядагы 1000 ашык америкалык дипломаттардын 755 кыскарат деп билдирген. Анын алдында Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный бор аймагы дагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев 2 августта арызын кайра чакыртып алды. Мамлекеттик тил комиссиясынан билдиришкендей, буга байланыштуу ал кыргыз тилинен сынак тапшырууга катышкан жок. 62 жаштагы пенсионер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкер болууга арыз берген. Учурда талапкер болууну көздөгөндөр кыргыз тили боюнча тест тапшырууну улантып жатышат. 2 августта 3 Кубан Чороев, Турсунбек Акон, Улукбек Кочкоров тестирлөөдөн ийгиликтүү өттү деп табылды. Сынакка жетиштүү балл топтой алгандарга мамлекет тилин B2 деңгээлинде билет деген сертификаттар тапшырылган. Ушул кезге чейин тил сынагынан өтпөй калгандар каттала элек. Молдованын өкмөтү Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозинди персона нон грата деп жарыялады. Тышкы иштер министри Андрей Галбурдун Рогозинди өлкөгө киргизбөө сунушун Молдова өкмөтү 2 августта колдоду. Өкмөт бул чечимине Рогозиндин Молдова тууралуу талаштуу билдирүүлөрү себеп болгонун жүйөгө келтирди. 28-июлда Румыния Молдовага сапар алган орус вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин түшкөн жүргүнчү учагын өзүнүн аба мейкиндигине киргизбей койгон. Рогозин Молдованын президенти Игорь Дадон менен сүйлөшүү үчүн жана Молдовадан бөлүнгөн Приднестровье аймагындагы Орусиянын тынчтык орнотуу операцияларынын 25 жылдыгын белгилөө үчүн Кишиневге бараткан. Натыйжада орус вице-премьери Кишинев сапарын токтотуп, ал түшкөн учак Беларусьтагы аэропортко конууга аргасыз болгон. Евробиримди Крымдын аннексиясынан кийин кара тизмеге киргизилген орус алактарынын арасында Дмитрий Рогозин дагы бар. Бишкектин 1 май райондук соту экс-депутат Райхан Төлөгоновтун ишин карайт. 2 августтагы жараянда атасы менен бирге айыпталып, номер 47-чи колонияда кармалып жаткан Райхан Төлөгоновтун уулу Муса Төлөгонов ооруп калганына байланыштуу келбей калгандыктан соттун чечими менен териштирүү бүгүнкү отурулган. Муса Төлөгонов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө бермек. Жараянда күбөлөрдү суроолануууда Ата Мекен фракциясынан мурдагы депутат Райхан Төлөгонов 2010-чу жылкы мародерчулук боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Орусиядагы Новая газета басылмасынын кабарчысы Али Ферус өзүнө кол салууга аракет жасады. Бул тууралуу аталган басылма Феруздун адвокаты Даниил Хаймовичке сүйлөмө берүү менен билдирди. Адвокаттын маалыматына караганда, Ферус сөт имаратында депортация боюнча токтомдун көчүрмөсүн күтүп жатканда суицидке барууга аракет жасаган, аны Сахаровадагы атайын кабыл алуу жайына жеткиришкен. Журналист Өзбекстанга баргандан көрө өлгөнүм артык деп билдирген. Москванын Басман райондук соту 1 августта Али Ферузду мажбурлоо менен Орусиянын аймагынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган эле журналистке 5000 сом өлчөмүндө айып дагы салынган. Эрнис.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарыгыбыз Азаттык, Чекит Орг баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 3 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 32-37, Талас тубанында 29-34, Баткен, Ош жана Жалал абадта 32-37, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 27-32 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, күндүн табы 35-37 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. 1 май райондук соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду 10 жыл абакка кести. Ал аны Кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү беренелери боюнча толук актады. Бирок бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Жапаров сот өкүмү мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанарын билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин 1 май райондук соту экс депутат Садыр Жапаровду айыпталып жаткан 3 берене боюнча далил жок деген негизде актап, 1 берене боюнча күнөөлүү деп тапты. Сот Жапаровду Кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толук актады. Бирок бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Мындай өкүмдү райсоттун судьясы Эмилбек Кайыпов окуду.
227-чи статьясынын 2-чи бөлүгүнүн 1-чи, 3-чү пункттары боюнча күнөөлүү деп табылсын. Жана 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын. Жазаны катуу тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазаны өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартынан баштап эсептелсин.
Садыр Жапаров өзүнүн ак экенин жүйө кармап, күнөөсүз жерден соттолгонун айтууда. Ал сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептейт.
Кире мен макул эмесмин. Актады дагы анан соттолду. Эч убакта баягы буга макул эмес. Биз өзүңүздөр көрдүңүздөр дагы. Жок нерсе жок. Актанганбыз. Акташ керек болчу да. Эми бул бийликтин заказы болгондон кийин булар заказ баткан.
Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов сот чечимин мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанарын билдирди. Сотто Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев жабырлануучу катары көрсөтмө берген. Бирок ал барымтага алууну Садыр Жапаров уюштурган деп эсептебейт. Каптагаевдин ою боюнча 2013 жылдын 7 октябрындагы Караколдогу окуялар кайрадан тергелиши керек болчу.
Кайра тергелиши керек. Мына мындай иштерди азыр бийлик аткаргысы келген жок. Мына ушундан улам мен ойлоп атам, бул сот процесси бир саясий кызыкчылыктын негизинде эле өтүп, ошонун негизинде эле өкүм чыгып калды да. Барымтага алганды уюштурду деп атат да, ошону заказ берген деп соттоп атпайбы? Бул жерде уюштурганына далил жок. Садыр Жапаров бирөөлү уюштурган, буга айткан, муну чыкактаган, тапшырма берген деген бир да далил жок да.
Анткен менен сот өкүмүн акыйкат деп баалагандар да жок эмес. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Жапаров колу менен кылганын мойну менен тартып жатат деп эсептейт.
Андай пикир менен макул эмесмин, анткени контур боюнча куугунтук тегинге бул мурундагы кылмыш жоопкерчилигине тартылган ички иштер органдары митинги, андан кийин барып кондо бул төртүнчү уюштурган чоң акция болчу да. Эми бул айтып бериши мүмкүн, бул мен бийликтерге куугунтук депчи, бирок адамды барымтага алган, губернаторду барымтага алып, аны машина ичине камап, бензин менен өртөй иштегендердин баардыгы бул факт да. Анан анын ошол барымтага алынганда машина дагы бул Садыр Жапаровдун карындашына, бир туугандарына таандык болуп атпайбы? Анан кийин бул жерден саясий куугунтук менен анан кийин катардагы кылмыш үчүн айкалыштырганын өзүнүн жөнү жок деп эсептейм.
Садыр Жапаров 2012 жылдын күзүндө Бишкекте өткөн кумтөр маселесине байланышкан нааразылык акциясына катышып, ошол кездеги партиялаштары Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов менен чогуу 1.5 жыл абакка кесилген. Сот аларды бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттогон. Экс депутат 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу башламандыкка күнөөлөнүп, 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал ага чейин сыртта баш калкалап жүргөн. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сурашкан болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы атайын маек менен улантабыз. Коомдук иликтөөлөр институту Бейкмөтү уюмунун жетекчиси, сот иштери боюнча эксперт Рита Карасартова азыр биз менен түз байланышта турат. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына экс депутат Садыр Жапаровго карата чыккан ушу кечээ күнкү сот чечими коомчулукта, анын ичинде интернетте, социалдык түйүндөрдө аябай кызуу талаш тартыштарды жаратууда. Сиз бул иштерге көз салып жаткан киши катары ушул 1-май райондук соттун чечимин кандай баалап жатасыз?
Негизи бүгүнкү бир топ саясий иштердин тыянагы чыгып атпайбы, матбаттан чечилипчи. Бул биринчиден эмне өзгөчөлүктөрү бар? Мисалы, кээ бир иштер аябай көпкө чейин созулса, булар бир жумада 3 жолу 4 жолу мына Текебаевдин иши жакында чыгат деп жумасына 5 жолу каралып аткан. Бул дагы өзүнчө бир башка ойго жаратат да, эмне үчүн мынча шашып атат деген маселе. Экинчиден, баягы биз көз салып барып бул жакта отуруп карап жүргөн жактарда баягы айтылган далилдеринин баары жекке чыгып аткандарын көргөнбүз да, баягы жокко чыгып аткандарынчы. Анткени ар бир адамды сен күнөөлүүсүң деп айтыш үчүн нак далили болуш керек. Анан жалпысынан айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө биз эмнени алып атабыз? 2010 жылы жасаган реформабызды алып атабыз. Эл түшүнүш керек, сот бийлиги бул өтө маанилүү бийлик. Ал көз карандысыз болбосо, аны бийлик дароо эле бийлик эгелери менен өзүнө мындай өз алдына басылыпат да. А биз могу декабрь айында дагы реформа жасап койгонбуз конституцияга өзгөртүү киргизип. Ал конституцияга өзгөртүү киргизгенден кийин бүгүнкү сот бийлиги, депутаттар дагы, аткаруу бийлик дагы бүт баары президенттин колуна келип байланган. Буну атайын жасаган. Ар бир президент конституцияга кол салып атканда өзүнүн бийликтерин күчөтүү үчүн жасайт. Атайын ушу шайлоого даярданып жасалганда, ошон үчүн бүгүнкү күнү соттордун баары бир президенттин колуна байланган. Ар бир соттун аркасына кылмыш иши уже козголуп турат. Кичинекей эле бийликтин укугун аткарбаса, алар эртең соттолуп кетерин билет дагы. Ошон үчүн түрмөдө жаткандан көрө акырын бийликтин айтканын аткара берелик деген сотторду биз бүгүн калыптандырып алдык да. Бул өкүнүчтүү. Бүгүнкү күнү жана миллиондорду коротуп кайра бийликке келем деп аткандар биринчи эле кадам келери менен сотторду өзүнө багынтып, өзлөрүнө байлап коюшат. Ошондо биз ар дайым ушу бийликке көз каранды сотту алып жүрө беребиз да. Алар бийлик эмне айткан чечимди чыгарып коюп жүрө берет. Буну эл эле мындай кылып үзбөсө, өзүнүн шайлоодогу чечим менен жөн үзүлбөй калган нухат болуп атат да, бул аябай өкүнүчтүү нерсе.
Кечээ 2 август күнү жана элдик парламенттин мүчөлөрү Талгарбеков, Колубаев, Султанов, Гусев, Калматовго байланыштуу да сот чечимдери чыкпадыбы? Анан муну дагы ушул жалпы ушул саясий жүйөлөр менен байланыштырасызбы?
Эми биринчиден бул сот отуруму биз үчүн таптакыр
техникалык себептерге байланыштуу байланышыбыз үзүлүп калды окшойт. Биз менен байланышта коомдук иликтөөлөр институту бейөкмөт уюмунун жетекчиси эксперт Рита Карасартова болду. Маегиңизге чоң рахмат, Рита айым. Аны менен мен Эрнис Нурматов маектештим. Эми уктурубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Алар Жапаров 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүү тууралуу сот чечими мыйзамсыз экенин айтып жатышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев 2 августта арызын кайра чакыртып алды. Учурда талапкер болууну көздөгөндөр кыргыз тили боюнча тест тапшырууну улантууда. Молдованын өкмөтү Орусиянын вице премьер министри Дмитрий Рогозинге нон грата жарыялады. Бишкектин 1 май райондук соту экс депутат Райхан Төлөгөновдун ишин карайт. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг кезеги менен ал кабарларда. Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна караганда глобалдуу коопсуздукка эң чоң коркунучту ислам мамлекети радикал уюму жана климаттагы өзгөрүүлөр жаратат. Андан тышкары изилдөөгө катышкан респонденттер дүйнөлүк экономикадагы кырдаалга, кибер чабуулдарга, кубаттуу мамлекеттердин таасиринен чочула шаарын айтышкан. Вайнура Жекше кызы кененирээк айтып бермекчи.
Борбордун изилдөөсү үстүбүздөгү жылдын февраль май айларында 38 өлкөдө жүргүзүлүп, сурамжылоого 42 миңдей киши тартылган. Анда эң негизги 8 коркунуч тууралуу суроо берилип, басымдуу көпчүлүк ислам мамлекети экстремисттик уюмун жана климаттагы өзгөрүүлөрдү аташкан. Жооптор регион же өлкөгө жараша айырмаланганы менен көпчүлүк эл дал ушул эки көрүнүш тигил же бул деңгээлде кооп жаратаарын айткан. Радикал уюму 18 өлкөдө, негизинен Европа, Жакынкы Чыгыш, Азия жана АКШда коркунучтар тизмесинде биринчи сапка коюлган. Ошол өлкөлөрдүн көбү, мисалы Франция же Британия, акыркы кездерде экстремисттик топтун кол салууларынан жабыркаган. Муну май айында чукул кырдаалды узартуу чечимин жарыялап жатып, Франциянын премьер-министри Эдуард Филипп да белгилеген.
La menace terroriste portée par Daesh et Al-Qaïda demeure en Europe.
Даиш жана Аль-Каида Европага, өзгөчө Франция менен Британияга өтө чоң коркунуч жаратууда. Алар өз ишин ар бир өлкөдө жашаган мүчөлөрүн терактарды уюштурууга шыкактуу жана Франция же Европага өз жилдеттерин жөнөтүп, террордук уюмдарды түзүү аркылуу жүргүзүп келишет.
Pour constituer des cellules terroristes.
Айтмакчы, изилдөө авторлары радикал уюм боюнча сурамжылоону коопсуздук себептеринен улам Түркияда өткөрүү мүмкүн болбогонун белгилешти. Ал эми 13 өлкөдө, өзгөчө Латин Америкасы менен Африкада климаттагы өзгөрүүлөрдү эң чоң көйгөй катары баалашат. Бир топ башка өлкөлөрдө да бул маселе экинчи орунга жайгаштырылган. Жердин глобалдуу ысышынан келип чыккан көйгөйлөр, суу каптоолор, мөңгүлөрдүн эриши, куракчылык бир топ жылдардан бери дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. 2015 жылдын этегинде Сирия жана Никарагуадан тышкары баардык мамлекеттер Парижде глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү чаралары каралган документке кол коюшкан. Бирок жакында АКШ президенти Дональд Трамп анын өлкөсү Париж келишиминен чыгаарын жарыялап бир топ сынга кабылды.
Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen.
Биз бүгүн Париж келишимин жактарыбызды ырастадык. Бул өнүгүп келеткан өлкөлөр үчүн дагы маанилүү ишара болмокчу. Германия АКШнын Париж макулдашуусунан чыкканына катуу өкүнөт. Албетте, маселени саммитте талкуулайбыз.
Деген июлдун башында чоң жыйырманын Гамбургдагы саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель. Пью борборунун изилдөөсүнө караганда элди андан тышкары кибер чабуулдар жана глобалдуу экономиканын абалы тынчсыздантат. Алсак Япониядагы респонденттерди Эң көп киберчабуулдар кооптонсо АКШ, Германия жана Британияда, андай чабуулдардын коркунучу экинчи сапка коюлган. Греция жана Венесуэлада болсо сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү дүйнөлүк экономиканын абалына камтамасын билдиришкен. Бул эки өлкө тең экономикалык кризиске туш болгону белгилүү. Экономикадагы олку-солкудан жакынкы чыгышта жана Латин Америкасынын башка бөлүктөрүндө да чоочулашат экен. Былтыр Европага качкындардын агылышы өзгөчө коркунуч туудуруп келсе, быйыл бул проблеманы эң көп түшөлткөн маселе деп суралгандардын 39% гана атаган. Бирок Венгрияда дагы эле биринчи орунда кала берүүдө. Ошондой эле айрым өлкөлөрдөгү элди дүйнөлүк ири державалар АКШ, Орусия жана Кытайдын таасири кооптондурат. Американын таасири түркиялыктарды чоочулатса, Кытайдан Түштүк Корея жана Вьетнамда, Орусиядан болсо Польша да коркушат. Изилдөөнүн авторлары глобалдуу коркунучтарды аныктоо негизинен буга чейинкидей эле калганын белгилөө менен АКШдан анын таасиринен чоочулоо Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери Европанын көп өлкөлөрүндө жана башка жерлерде өскөнүн айтышат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз, жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Ушул заманда Кыргызстанда 25-35 жашка чыкса да тамга тааныбаган адамдардын бар экенине ишенесизби? Албетте ишенбешиңиз толук мүмкүн, бирок андай үй бүлөлөр Кыргызстанда дагы деле бар экен. Алар учурда Ош шаарында жашашат. Окуганды жана санаганды билбей, паспортту ала албай жашап жаткан үй бүлөнүн тагдыры тууралуу аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Мисалы, сенин жаныңда 100 сом бар, сен мага 12 сом беришиң керек. Анан ошондо канча сом акча калат жаныңда? 20 сомдук акчадагы жазууларды толук окуй албаган бул жигиттин аты Жумабек. Ал азыр 34 жашта, Чабандын үй бүлөсүндө өскөн. Мектепке барган эмес. Көрсө бир эле Жумабек эмес, анын бир туугандары Кызыбек менен Уланбек дагы сабат ачылбай калып кетиптир.
Сенин аты жөнүң кандай?
Улукбек.
Улукбек. Сен китеп окуй аласыңбы? Тамга таанисың?
Тамга тааныйм.
Таанисың, э? Сен мектепте окугансыңбы?
Биринчи класска эми барам деп аткандан да.
Анан?
Барбай калганбыз.
Анан кантип тамга каяктан үйрөнгөнсүң? Мисалы, азыр китеп окуй аласыңбы?
Окуй берем.
Акча санай аласыңбы? Мынандагы бардык сөздү окуп бериңчи, мисалы, мынау канча сом азыр?
20 сом бул.
20 сом, а?
Кыргызстан.
Эмне деп?
Кыргызстан банкы.
Кыргыз банкы.
Кыргыз банкы.
А мунунду эмне деп жазып турат?
ТОТРН.
Эмне деп жазылып
турат? ТОТРН.
Эмне деп?
ТОТРН. 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 Токтогул.
Токтогул деп жазылып турабы же Тоолок Молдо деп жазылып турабы?
Тоолок Молдо.
Учурда үч бир туугандын биринин да паспорту жок. Апасы үч баласын тең үйдө төрөгөндүктөн аларга туулгандыгы тууралуу көлүктү албай калган. Апасы каниет болсо чабан болуп кой артынан жүрүп балдарынын сабаты ачылбай калганын айтат.
Жок да меники баарына эки балам көрүп алып биз аны үйүбүз ар жерде жүргөн анан жок дебизде. Биз аны үй болбосо кыйын экен десиң деп. Анан ошентип ушул жардам берет деген анан келип каякта бир сом келгенде эмес баламдын колуна бир сом көргөн жок. Келгенде эле шыпыр болот, келгенде эле шыпыр болот. Ушинтип эле жашайт. Балам өзү ошо усталык бүлөлөрүн шерик кылып коет, ошого болуп иштейт. Анан акча тапса эле анан кийин алып алат. Же бир сом керек продукт түгөдү десек эле макрамнан чай, катышкамдын чай деп жазып бербейт. Ошентептеп кылат алды.
Ханият Базарбаеванын айтымында күйөөсү көп ичкен. Балдарга кам көрбөй арактын артынан түшүп кетип, каза болуп калыптыр.
Анан ошентип
алайда бул дагы үйдө төрөлгөнбү?
Мен үйдө төрөлгөм.
Үч баланы тең үйдө өзүңүз төрөгөнсүз. Мен
мисалы баланын эмес, менин да ошо паспортум баардын демеги болбосо бетпейт экен нормалда.
Совет бийлиги менен кошо талаада калган үй бүлө ар кандай күндө өмүр кечирип, бир чачырап, бир чогулуп жүрө беришкен. Азыр алар Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан Дача кыштагындагы ээн үйдө турушат. Ал үй Ош шаарынын тургуну Сезбек Жакыповко таандык. Сабатынын жоктугунанбы же 32 келишимдин негизиндеби, айтор алар үй ээси Сезбек Жакыповтун колунда алданып жүргөнүн айтышат.
Бир эжем үйүндө жүргөндө ошол жактан алып келишкенде жолдочу жолугуп калган. Ошолор бир жака кетип атканда өздөрү алып келген да магачы. Ошо биздикинде ошо мал сал ошо бээлерди карап бересиң деп акча беребиз деген киши менен карап чыккан.
Сезбек болсо үй бүлө башчысы Каниет Базарбаеванын паспортун алып койгон. Бирок ал бул үй бүлөгө камкордук көрүү үчүн үйүндө жашатып балдарына паспорт алып берүү максатында апасынын паспортун алганын айтат.
Мен муну аны куучулук деп түшүнбөйм. Наоборот,
Акыкатчынын оштогу өкүлчүлүгү бул үй бүлөнүн абалы менен таанышып кеткен. Алар үй бүлөнүн кулчулукка кабылганын же кабылбаганын аныктоо суранычы менен прокуратурага кайрылууга даярданып жатышат.
Кыйнап, иштетип, кулчулукта кармап турат деп ушундай бизге информация, маалымат түштү. Биз кече өкүлчүлүктүн кызматкерлери менен биргеликте ошол жерге барып, ал кишилер менен жолугуп, алардан арыздарын алып, жана башка документтерди топтоп, тиешелүү органдарга берүүгө даярдап жатабыз.
Бул арада Ош шаардык милициясы каттанылган түбү алайлык үй бүлө кандайча Ош шаарындагы Жакыптын үйүндө жашап калганын текшерип жатышат. Бирок алардын кулчулукка кабылганы же кабылбаганы азырынча аныктала элек. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшөев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Мурашевдин иш билгис апаттары айыл чарбасын алдыга сүрөй баштады деген. КСДПдан Оомат качтыбы деген. Канатбек Исаевди Кыргызстан аттуу баштуулары колдошуп президенттик күрөшкө аттандырышты деген маалыматтар менен жаңы санын ачкан басылма Бишкектин 1-май райондук соту элдик парламент деп аталган топтун ана башчылары Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди 14 жылга күчөтүлгөн режимде калган мүчөлөрү болгон Бишкек шаардык сотунун мурдагы төрагасы Марат Султановду күчөтүлгөн режимде 10 жылга экс депутат Тойгонбай Калматовду 5 жыл үй камагына, Александр Гужевди 6 жыл үй камагына кескенин кабарлады. Тайлак Назымов аттуу автордун макаласы премьер министрликтен Сооронбай Жээнбеков кетсе Кыргызстанда башаламандыкка шарт түзүлөт деген ат менен жарык көрдү. Акыл Элисов аттуу автордун макаласы Темир Сариев премьер министр болуп кандай иштеген деп аталды. Доктор Кубанычбек Апасов маегин менин деңгээлим Трамп менен Путиндикинен 5 эсе жогору турат деп атап кыргыз саясатчыларынын арасынан бир дагы баалаган адамы жоктугун. Дарыгерлер кыргыз саясатчылары сыяктуу ненормальный болушпасын. Кыргызстан азыр реанимацияда жатканын, аны 40 жылдык тажрыйбасы бар профессионал реаниматолог, анестезиолог, дарыгер, медицина илимдеринин доктору Кубанычбек Апас гана дарылай ала тургандыгын, чынында анын акчасы жоктугун, чөнтөгүндө 150 сому гана барын. Атактуу боксёр Майк Тайсон бир сөзүндө качан менин капчыгымда акча жок болсо мен эркинмин деп айтканын, ал дагы ошол өңдүү эркин киши экендигин белгилеп, сөзүнүн аягында редакциядан кыргыз саясатынын атаманы Туйгуналы Абдырайымов менен мушташтырсаңар жакшы болор эле деп суранды. Журналист Жакшылык Бердибектин макаласы Текебаевдин күнөөсүн мойнуна коюп берчү күбөлөр аферисттер болуп чыкты деп аталса, Өмүрбек Бабановдун маеги апам 5 жашында жетим калып кыргыз үй бүлөсүндө чоңойгон деген ат менен жарык көрүп бир катар суроолорго ачык жообун берди. Равшан Жээнбековдун маеги Турсунбековдун президенттик шайлоого бара албай калганы анын саясатчы эмес экенин көрсөтүп койду деген ат менен жарыяланды. Таластын губернатору Дайыр Кенекеев маегин Таласта төө буурчактын аянтынын өсүп жатышы жакшы көрүнүш эмес деп атап, өзү башкарган аймакты өнүктүрүүнүн жолу, айыл чарбачылыгына тиешелүү маселелер тууралуу кеп кылды. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушевдун маеги балчылыктерим, ал чарбачылыгым жана соода тармагы менен алектенип, бош убактымды текке кетирбейм деген ат менен тартууланды. Гезиттин баш редактору Асланбек Сартбаев маегин эгер добуштарды сатып алуулар же мыйзам бузуулар болсо күздө чүй көтөрүлүп Кыргызстанда чоң чатак чыгуу менен бийлик алмашуусу мүмкүн деп атаса, пенсионер Турусбеков шылуундарды шыктандыргандар кимдер деген ат менен президент Атамбаевга, башкы прокурор Индия Жолдубаевага, жогорку соттун төрагасына, соттор кеңешинин тартип комиссиясынын төрагасына ачык кат жолдоду. Гезитте булардан тышкары дагы ар кандай маанидеги маалыматтар бар. Ушуну менен гезит маегибиз гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүбүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшөев сүрөт салды.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Биздин радиодон жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырыла. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды да таба аласыз. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө Коллектив радио сыяктуу теле долбоорлорунда архивтери бар. Биз баардык социалдык тармактарда да барбыз. Бизге байланышып туруңуз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден кабарлашсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Темаларды сунуштап турсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 3-август, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн президенттикке талапкерлердин саясий технологиялык ыкмалары жөнүндө жана Данисте берүүсүнөн көчөдө калган ымыркайлардын абалы тууралуу айтып беребиз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Бул тууралуу адвокат Шарабедин Токтосонов билдирди. Анын айтымында жакынкы күндөрү өкүмдүн үстүнөн жогорку инстанцияларга даттануу жолдонот. Токтосоновдун айтымында сот жабырлануучу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаевдин 2013-жылдагы окуяларды Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун айтканына карабай өкүм чыгарып койду. 2-августта Бишкектин 1-май райондук соту Садыр Жапаровду Кылмыш кодексинин 113, 341, 234 беренелери боюнча толук актап, ошол эле маалда 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу берене боюнча күнөөлүү деп тапты. 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте абакка кести. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептеп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Bloomberg, Reuters баштаган батыш маалымат агенттиктери кабарлап чыгышты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам долбоору Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев 2-августта арызын кайра чакыртып алды. Мамлекеттик тил комиссиясынан билдиришкендей, буга байланыштуу ал кыргыз тилинен сынак тапшырууга катышкан жок. 62 жаштагы пенсионер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкер болууга арыз берген. Учурда талапкер болууну көздөгөндөр кыргыз тили боюнча тест тапшыруун улантып жатышат. 2-августта Кубан Чороев, Турсунбек Акун, Улукбек Кочкоров тестирлөөдөн ийгиликтүү өттү деп табылды. Сынакта жетиштүү балл топтой алгандарга мамлекеттик тилин B2 деңгээлинде билет деген сертификаттар тапшырылууда. Ушул кезге чейин тил сынагынан өтпөй калгандар каттала элек. Молдова өкмөтү Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозинди персона нон грата деп жарыялады. Тышкы иштер министри Андрей Галбурдун Рогозинди өлкөгө киргизбөө сунушун Молдова өкмөтү 2-августта колдоду. Өкмөт бул чечимине Рогозиндин Молдова тууралуу талаштуу билдирүүлөрү себеп болгонун жүйө келтирди. Бишкектин 1-май райондук соту экс депутат Райкан Төлөгоновдун ишин карайт. 2-августтагы жараянда атасы менен бирге айыпталып, номер 47 колонияда кармалып жаткан Райкан Төлөгоновдун уулу Муса Төлөгонов ооруп калганына байланыштуу келбей калгандыктан соттун чечими менен териштирүү бүгүнкүгө которулган. Муса Төлөгонов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө бермек. Жараянда күбөлөрдү суроолонуп жатат. Ата мекен фракциясынын мурдагы депутат Райкан Төлөгонов 2010-жылдагы мародерчилык боюнча айыпталып, быйыл марттын этегинде камакка алынган. Ал УКМКнын абагында кармалууда. Орусиядагы Новая газета басылмасынын кабарчысы Али Ферус өзүнө кол салууга аракет жасады. Бул тууралуу аталган газет Феруздун адвокаты Даниэл Хаймовичке шилтеме берүү менен билдирди. Адвокаттын маалыматына караганда, Ферус сот имаратында депортация боюнча токтомдун көчүрмөсүн күтүп жатканда суицидке барууга аракет жасаган. Аны Сахароводагы атайын кабыл алуу жайына жеткиришкен. Москванын Басман райондук соту 1-августта Али Ферузду мажбурлоо менен Орусиянын аймагынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган болчу. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги быйыл 1-сентябрга карата Дүйнөлүк банктын колдоосунда 100 жаңы бала бакча ачылат деп билдирди. Бала бакчалардын 20-сы Чүй, 17-си Жалал Абад, 16-сы Ош, 15-си Ысык Көл, 13-ү Талас, Нарындай 12, Баткен облусунда 7 бала бакча курулууда. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу долбоорун ишке ашырып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да таба аласыз. Президенттикке талапкерлер арасында электоратка оң таасир этип, жеңишти камсыздоо үчүн илимге таянган саясий технологиянын ыкмалары колдонула баштады. Бул айрыкча талапкерлердин коомдук аң-сезимге таасир этүү жүрүштөрү, өзүн өзү жарнамалоо жана саясий лидердин образын жаратуу боюнча адистердин жардамы менен өзүнүн үстүнөн иштөөгө көңүл бура баштаган. Бул багытта мына ушундай алдыга жылууну байкаган эксперт адистер шайлоодо добуш алуу боюнча саясий технологияда талапкерге улуттук лидер катары баа берүүдөн мурун жердешчиликке жана уруучулдукка таянган эски ыкмалар дагы деле үстөмдүк кыла турганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов Чоо Жай түрмөгүндө баяндап бермекчи.
Шайлоолор учурунда жана шайлоо алдын өнөктүк маалында электоратка жана добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү жол жоболордун, усулдардын жана ыкмалардын топтому саясаттануу илиминде саясий технология деп аталат. Соңку 20 жылдыкта дүйнө жүзүндө популярдуулуктун чегине жеткен бул тармактын адистери саясий технологдор адатта шайлоо маалында саясий партиялардын жана алардын талапкерлеринин жеңишин камсыздоо боюнча иш алып барышат. Кыргызстандагы шайлоонун астында дагы бир катар президенттикке талапкерлер шайлоо штабтарын ачып, ал жакта саясий технологдор командасын жалдаган учурлар кадимки көрүнүшкө айлана баштады. Буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар же талапкерлер саясий технологдор командасын адатта Казакстандан, Украинадан же Орусиядан чакырып келишсе, бул жолу көпчүлүк талапкерлердин шайлоо штабтарында жергиликтүү адистер иштеп жатышканы белгилүү болду. Саясий технолог жана пиар эксперт Азим Азимов негизги президенттикке талапкерлердин ортосунда бул жолу саясий күрөштүн идеялык атаандаштыгы үстөмдүк кылаарына ишенимин билдирди.
Кандидаттардын арасында гана конкуренция эмес, программанын арасында да бир атаандаштык болоруна ишенип турам да. Технологиялык, илимий ыкмалар ошо шайлоо процессинен эле терең киргени элес образ жаратуу жумушуна да чоң эле түрткү болуп атат да. Бир айдын ичинде ошондо биз көрөбүз да, ар бир саясатчынын өзүнүн образы башкача болот. Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн тиги мурунку премьер министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө кандайдыр бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бир бирин кайталаганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкма бир тапканга аракет кылып жатышат да менин оюмча. Экинчи жагы чет өлкөлөрдүн дагы таасири аябай күчтүү болот да. Мисалы талапкерлердин бири Казакстанга барып, мисалы Назарбаев менен жолукса, же Россияга барып туруп президент администрациясынан болобу же өкмөт мүчөсү менен жолукса, бул нерсе дагы мисалы рейтингге түрткү бериши мүмкүн да. Анткени алардын талапкерге көрсөткөн колдоосу биздин жарандар үчүн өтө мындай маанилүү нерсе.
Адистер президенттикке талапкерлер арасында электоратка таасир этүү үчүн саясий технологиянын илимий ыкмалары колдонула баштаганын байкашкан. Алардын бир катары президенттикке талапкерлер Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун сууда чаба куруп бараткан видео тасмасы социалдык тармактар аркылуу жайылтылганы мисал келтирилди. Муну адистер коомчулуктун көңүлүн буруу жана саясатчылардын күчтүүлүгүн көрсөтүү аракети катары карашат. Ошондой эле талапкерлердин бири расмий иш чарага автоунааны өзү айдап барып, жол эрежесин байкабай бузуп алып, анан дагы мыйзамды сыйлаган жаран катары патрулдук милициянын тескөөчүсүнө өзү барып айып пул төлөгөн учуру катталды. Президенттикке талапкерлердин бири Темир Сариев социалдык тармактагы барактасы аркылуу бул маселе боюнча коомчулукка атайын кайрылуу жасаган.
Кыргыз тил экзамен бергенден кийин мен сыртка чыгып кеттим эле, көчөгө кечинде келип, бүгүн эртең менен ошо милициянын капитаны Маматов Чыңгыз дегенди таап, аны менен сүйлөшүп, андыга жолугуп, протокол менен таанышып, анан протоколго кол коюп, мен сом айып төлөп бердим. Биринчиден мен айтып кетелим, мыйзам астында баардыгы бирдей болуш керек. Мен өзүм мыйзамды дайыма ыйык тутам, баардыгын ошого чакырып келген. Бул ошол машиненин туура эмес туруп калганын негизинен социалдык сеттерде граждандык активисттер абдан катуу талкууга алган. Активдүү жаштар, активдүү биздин атуулдар бул. Алар ар бир нерсеге абдан тез өздөрүнүн реакциясын жиберип атат. Бул четинен алганда бул келечекте ушундай ачыктык айкындык алып келет.
Саясий технологдордун баамында президенттикке талапкерлер ар бири өзүнүн тандаган образына жараша өздөрүн мыйзамдуулуктун коргоочусу, ачык айкындуулуктун жактоочусу, бийлик ээлеринен артыкчылыктарды алып салуунун демилгечиси катары ролдорун бөлүштүрүп алышкан. Мына ошолор аркылуу талапкерлер жалпы электоратка таасир этүү ыкмаларын колдонушат. Ошол эле кезде талапкерлер дарыгерлер, мугалимдер жана аскерлер сыяктуу эмгек жамааттарынын ар бири менен өз өзүнчө жолуккан учурларда алардын кесиптик кызыкчылыктарын коргоо демилгесин көтөрүп, коомдун ар бир социалдык катмарын өз алдынча ал тургай кепилдиктерди убада кылып, айрым бир этникалык топторду дагы өз тарабына тартуу ыкмаларын колдонгон учурлар бар. Шайлоого бараткан саясатчылардын дагы бири Бакыт Төрөбаев электоратты өзүнө тартуу үчүн жолугушууларда президенттик артыкчылыктардан баш тартуу жана мамлекет каражатын кескин үнөмдөө демилгесин көтөрүп келе жатат.
Мына урматтуу калайлар, мен сизге ачык айтып коеюн, эгерде мен президент болбосом, резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайылат. Мен өз үйүмдө жашап жумушка да барам. Сиздер жеген тамагыңарды мен жейм. Сиздер ичкениңе сууну мен да ичейм. Сиздер жашаган үйдө мен жашайм. Сиздер жүргөн жолуңарды мен жүрөмүн. Биздин Кыргызстаныбыз бакытта турган, мен бакытка кирип ошо Кыргызстан бакытын алып чыгабыз.
Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов өзүн реформатор катары көргөзгүсү келсе, Адахан Мадумаров өзүнөн өлкөнү тартипке салуучу бирден бир саясий лидерди көрөт. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев шайлоочуларга таасир этүү үчүн 2010-жылдагы июн кооголаңын эске салып турууну салтка айландырып алышкан. Сооронбай Жээнбеков болсо туруктуулуктан өнүгүүгө карай жол деген учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий курсун улантуунун демилгечиси катары чыгууда. Сооронбай Жээнбеков буга чейинки 6 жыл аралык туруктуулукту кармоого жумшалса, эми мындан аркы партиянын саясий курсу өнүгүүгө багыттала турганын курултайда жарыялаган жайы бар.
Атамбаев кыйын кезде мекенибизди түйшүгүн моюнга алып, ошондон бери бул жоопкерчиликтүү милдетти татыктуу аткарып келатат. Натыйжада бүгүн өлкөбүздө тынчтык орноп, саясий жана экономикалык кырдаал туруктуу өнүгүү жолубуз тагандыкталып, улуттук стратегиянын алкагында максаттар аты менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер, келечекте Кыргызстанды күчтүү, экономикасы өнүккөн, жашоонун кайноо эркин мамлекетке айландырабыз. Азыр даярдап жаткан өнүгүүнүн 2040-га чейинки узак мөөнөттүү стратегиясы 5 жылдык программа менен аркылуу ишке ашырылат. Алар жыл сайын конкреттүү иш аракеттердин пландары жана инвестициялык программалар менен бекемделет.
Мына ошондуктан саясатчылар өздөрүнүн карапайым элге жакын экенин жана калктын калың катмарынын көйгөйлөрүн чечүүгө жөндөмдүү экенин көргөзгүсү келгени жакшы жышаан дешет талдоочулар. Медиа эксперт Азамат Тынаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Батыш Европада кандай өтүп атат, Америкада бул алардын саясаты накта бир шоуга айланып кетип атпайбы? Элдин баарын кызыктырып, мындай бизге окшоп, мындай жердешчилик үчүн же болбосо жанагы акча тараткан үчүн эмес, жана шайлоого колдонуп, а действительно айырмачылыгы эмнеде? Тигинин пиары мындай, тигинин пиары мындай деп ошондо мындай көбүрөөк элди мындай саясатка кызыктырып айландырсак болот да. Анткени заман талабы бул абдан яркий саясатчылардын келиши. Мейли алар баягы эски болсун, Бабанов канча жылдан бери жүрөт саясатта, ошол эле Сариев канча жылдан бери жүрөт саясатта, бирок өздөрүнүн образын сындырып, эски образдарын жаңы имидж тапканга, жаңы сөздөрдү тапканга кылган аракеттерин албетте колдошуш керек да.
Ал эми саясий технологиянын жеңишти камсыз кылуудагы экинчи бөлүгүндө коомдун ар түрдүү катмарын өз өзүнчө тартуу жана алардын туруктуу добушун камсыз кылуу ыкмалары кирет. Кесиптик топтор, диний жамааттар, этникалык топтор жана социалдык катмарлар. Мына булардын баардыгы менен өз өзүнчө өткөрүлгөн жолугушуулар негизинен алардын кепилденген колдоосун алууга багытталган. Мындан сырткары Азим Азимов аймактык, туугандык жана уруулук тилектештикти камсыздоо аркылуу добуш алуудагы салттуу саясий технологиянын ажырагыс бөлүгү экенине токтолду.
Ар кандай туугандар, кландар, бир айылданбы, бир областтанбы, ошол сыяктуу кандайдыр бир байланыштар мурдагыдай эле колдонулуп жатат. Азыр эле барып туруп биздин ушул кандидаттар ар бир биздин тиги аймакта ушул бир келишим түзүп, ар кандай бир жана союздарды, бирикмелерди куруп жатышат да. Бул нерсе адаттагыдай эле жүрүп жатат. Бул жерде кыргызчылык десек дагы болот, маданият тобунан сатылып жатат. Пиар жагын карасак, бул жерде өнүгүү, өсүш аябай чоң болуп атат. Анткени биз байкагандай мурда чакан жана пиарщиктердин саны иштесе, азыр болсо жанагындай бир өзүнчө отдел түзүшүп, пиар өткөргөн кишилер ар бир кандидаттын партиянын жетекчисинин да эң жакын кеңешчисине айланып калганын көрсөк болот да.
Анткени менен президенттик жарышка чыккандардын бири Рита Карасартова кээ бир аймактарда электораттын жердешчилик сезимине ойноо аркылуу алардын колдоосун алуу оңой болсо, айрым жерлерде буга эбак эле көңүл бурулбай калганын билдирди. Рита Карасартова соңку мезгилде шайлоочулар арасында жеке кызыкчылыктын гана үстөмдүгү бар экени байкалып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Анан мен өзүм өмүрүмдө эч качан мен ушул жердин кулуну болом, ушул жерде өскөм, мени колдоп койгула, биз чогулолук, башка өрүндөргө биринчиликти бирлийлик деген үчүн менин деле жердештерим кадимки эле башка региондорго карагандай эле кадимкидей эле ошондой эле мамиле жасап атышат да. Карасартова кетип атыптырбы, ал эмне кылып берди эле бизге, ары кызды казып берди эле деп коюшу элечи. Шайлоодон дагы ишенбей ушинтип а эмне кылып бердиң эле деген маселелер жөн жактан туулган жок. 25 жылдан бери бизди ушул саясатчылар алдап келген, жакшынакай ырларын ырдап келген. Ошон үчүн эл дагы азыр а сен эмне кылып бересиң мага дегени ошондон чыгып атат да.
Ошол эле кезде жергиликтүү талдоочулар учурда Кыргызстанда дагы карандай каралоо, чалып чыгуу, чагым уюштуруу жана талапкерлигин алдырып салуу сыяктуу саясий технологиянын ыплас ыкмалары дагы кеңири жайылып бара жатканын белгилеп келишет. Компроматтардын согушу адатта маалымат каражаттары аркылуу башталып, аягында кайсы бир тараптардын жактоочулары экинчи бир жактын шайлоо штабтарына кол салууга чейин барган учурлар 2010 жылдагы парламенттик шайлоо маалында катталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубуздун соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Алар Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүү тууралуу сот чечими мыйзамсыз экенин айтып жатышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Кыргызстанда президентке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев 2 августта арызын кайра чакыртып алды. Молдованын өкмөтү Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозинге нон грата жарыялады. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Райхан Төлөгөновдун ишин карайт. Орусиядагы Новая газета басылмасынын кабарчысы Али Ферус өзүнө кол салууга аракет жасады. Москванын Басман райондук соту 1 августта журналисти мажбурлоо менен Орусиянын аймагынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 1 сентябрга карата дүйнөлүк банктын колдоосунда Кыргызстанда 100 жаңы бала бакча ачылат деп билдирди. Сиз Азаттык жолуткан кабарлардын кыскача топтому менен кабардар болдуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегөз Азаттык чеки торг. Уктурубузду улантабыз. 31 июлда Бишкекте дааратканадан табылган жаңы төрөлгөн кыздын абалы оор бойдон калууда. Милиция кыздын энесин издөө иштерин улантууда. Бул окуяга байланыштуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев аялга баласынан өз каалоосу менен баш тартуу укугун берүү керек деген пикирин билдирди. Жарык дүйнөгө келери менен көчөдө калган ымыркайлардын абалы кандай? Аларга канчалык камкордук көрүлүүдө? Бул суроолорго Азаттыктын Данистет радио түрмөгүндө кабарчыбыз Сабыр Абдубомунов жооп издеди.
Адатта баарыбыз эле бөбөк төрөлүшүн сүйүнүч менен кабыл алабыз. Бирок 31 июлда саратан аптабында жаңы конуштагы короо ажатканасында эми гана жарык дүйнөгө келген бөбөк кыздын табылганы тууралуу жаңылык кыргыз коомчулугунун жүрөгүн сыздатты. Бишкектин арча бешик конушунда дааратканада табылган ымыркай кыз учурда Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасында калууна келтирүү бөлүмүнө жатат. Абалы оор, дем алуусу да начар. Саламаттык сактоо министрлигинин 2 августтагы маалыматы боюнча наристе дагы деле алсырап, ооз көңдөйүн тазалаган учурда ириң чыгып жатканы байкалган. Бирок эң башкысы бөбөк тамактанып, саламаттыгы жакшырып баратканын дарыгерлер айтып жатат. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аялга баласынан өз каалоосу менен баш тартуу укугун берүү керек деген пикирин да билдирди. Батыралиевдин мындай позициясын саламат сактоо министрлигинин пресс кызматынын кеңешчиси Елена Баялинова Facebook'а жарыялады. Анда министр энелер балдарынан кылмыш жолу менен эмес, мыйзамдуу жол менен баш тартышы эне бала өлүмүн азайтып, наристе тилеп жүргөн башка үй бүлөнүн багын ачканга көмөк берет деген пикирин кошумчалаган. Бирок эмнегедир министр Талантбек Батыралиев кайрадан бул айткандарын комментарийлеп берүүнөн баш тартты. Бул маселе бүгүн же кече эле келген жок.
Былтырда Бишкекте таштандыдан жаңы төрөлгөн ымыркай кыздын денеси табылганы, Орусияда кыргыз мигрант энелери төрөтканаларга калтырган 72 баланын алынып келиниши, кыргыз өкмөтүн атайын жоболорду көп секторлуу комиссияларды түзүүгө мажбур кылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын өкүлү Гүлмир Ахматова өлкө боюнча 2016 жылдан бери оор кырдаалда жашап жаткан балдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын, 2017 жылдын 6 айында эле Кыргызстандын ичинен 81 таштанды бала табылганын, Орусиядан 9 бала алынып келгенин билдирди.
Брошенный балдарга ИБМ выезжает, ИДИН сотрудниктери выезжает, здравоохранениянка выезжает. Ошондо, значит, акт түзүт ИДНчи. Ошо боюнча первый полугодие 81 брошенный бала табылыптыр да. 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясынан 72 бала алынып келинди да. Көбүнчөсү ушул Москвадан келди.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмир Ахматова Орусиянын төрөтканаларында ташталган балдардын Кыргызстандагы туугандарына тагырагы чоң атасы, чоң энелерине сунуштоо болоорун кошумчалады.
Бизде деген мындай да сабыр Россиядан алып келип атпайбызбы? Анан биздин өзүбүздүн тактикабыз бар. Аякта таштап антип биткенде төрөгөндө мындай паспорт тигилердин баары бар да, биз уже билебиз алардын баарын. Ошондуктан у нас уже отработано өзүбүз мягко тихо, чтобы төрөгөндөргө дагы эме болбосун деп акырын иштерди алып барабыз. Эгерде деген ошол туугандары ой жок, мен буну алам тигиндей мындай десе, тогда биз ошолорго беребиз. Чечимди сот гана чыгарат.
Анда кандай болот? Эч кимге айтпай өз баласынан баш тарткан эненин туугандарына окуя тууралуу маалымдоо кайра эле бул аялга карата жектөөлөрдү алып келбейби? Милиция эгер таштап кеткен энени тапса, аны кармап, атайын кызматтарга берип, туугандарына ызы чуу салып, кайра эле башка адашкан энелердин өзү төрөгөн балдарынан арылуунун дагы жапайы, дагы мыкаачылык жолдоруна барбайт деп ким кепилдик бере алат? Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары болуп иштеген коомдук ишмер Эдил Байсалов өз баласынан баш тарткан эненин купуя калуусуна кепилдик бере турган жобо Кыргызстанга зарыл жана диалог бир гана мамлекет менен эненин ортосунда гана болушу шарт деген оюн ортого салды.
Биздин саламаттык сактоо министрлигинде социалдык өнүгүү министрлигинин бир канча документтерине өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Мен убагында андай өзгөртүүлөрдү киргизгем, бирок тилекке каршы аларды кайра жокко чыгарып салышкан. Бул өзгөртүүнүн негизги маңызы бул ошол төрөт үйүндө баланы өзү ушул баш тартса, албетте мамлекет аракет кылыш керек. Ал энеге түшүндүрүп, кыйналып атсаң жардам беребиз, шартын түзүп беребиз деп. Бирок ошондой окуялар болот. Ошондуктан бул эл аралык практика, бул гуманизм канча деген үй бүлө аны бапестеп чоңойтуп алат. Ошондуктан биз ошол жаңы төрөгөн энеге кандайдыр бир гарантия да беришибиз керек. Азыркы учурда ошол эне башка жерден төрөп жерде тыштап атат. А керек болсо азыр төрөт үйлөрүнөн, керек болсо сатылып кетип атат. Ошондуктан ошол энеге жанагындай формасы болуш керек.
Сиздер Азаттыктын Данисте радио түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда мен Савр Абдымомунов. Бул Бишкек шаарындагы төрөлгөндөн 4 жашка чейинкилер үчүн адистештирилген жалгыз балдар үйү. Төрөлүп эле көчөдө калган бөбөктөрдүн бир бөлүгү ушул жерге келип түшөт. Мен барган кезде 9 айлык Аминаны ыктыярчы тарбиячы май сүйкөп денесин укалап жаткан экен. Аминаны да апасы төрөп эле таштап кеткен.
Бул баланы да таштап кетти.
Ооба, бул таштанды бала. Азыр деген бала волонтёр и массаж жасап атат азыр.
Кайсыл жерде табылган?
Бул бизге дейин которулган. Перинатальный центрден.
Ошо бул жерге таштаган да болду, э? Канча жашта азыр? Канча жашта?
Азыр деген 9 ай.
9 ай. Демек жаңы төрөлгөндөр.
Бир айында келген бул кыз. Бишкек шаардык перинатальный центрден келген.
Абалы кандай азыр? Жакшы.
Абалы мисинде жакшы. Мынакей азыр массаж алып атат. Бала.
Бир күндө канча баланы карайсыз?
Ну на данном этапе у меня вот одна. Конкретная, остальные так постольку-постольку успеваю.
Вы только массаж делаете, да?
Нет, почему? Играюсь, упражнения делаю.
А за это деньги получаете?
Гуляем.
Нет, бесплатно.
Бесплатно?
Да, добровольно, да, помощь, да.
А у вас есть дети?
Уже выросли. Уже большие.
Бул адистештирилген наристелер үйүндө учурда 88 бала кароодо экен. Алардын ичинде энеси менен жаткандар да бар. Оор турмуштун айынан же оорулуу энелердин балдары, убактынча кароого алынган бөбөктөр да каралат.
Балдар үйүнүн дарыгери Гүлжан Ашымова маалымат берип жатып, 2017 жылы келип түшкөн балдардын саны өскөнүн мындайча түшүндүрдү.
Себеби деген бул жерден бизден жанагындай баланы тартып алуу боюнча көбүнчө жана ЭДНдин сотрудниктери ар бир райондук жанагы отдел поддержки семьи деп атпайбы, ошолордун сотрудниктери менен келип биздерге ушу балдарды алып келишүүдө. Ошолор көбүнчө ошол статистика боюнча ошолор көп санды түзүшөт.
Мындай наристелер үчүн мамлекеттик борборлордун саны Кыргызстан боюнча үчөө эле. Бирөөсү Бишкекте, дагы бири Токмок шаарында, үчүнчүсү Ош шаарында орун алган. Өмүрүнүн алгачкы күнүнөн ушинтип, ар кайсыл балдар үйүндө калган бөбөктөрдүн айрымдарын 4 жашка толгуча багып алууну каалаган үй бүлөлөр алып кетишет. Калган көпчүлүк наристелер мындан ары башка балдар үйлөрүнө которулат. Алардын бири Беловодскийдеги мектепке чейинки курактагы балдар үчүн үйү.
Балам дейсин, көрбөй калсын тартсызаннан.
Бул жерде балдар дагы 2-3 жыл ичинде эми гана көнүшүп калган кезде мектеп курактагы балдар үйлөрүнө чилдей тарашат. Ал жактан эптеп тамга таанып, айрымдары орто билим алып, атайын окуу жайларга, бөкмөт уюмдар ачкан өспүрүмдөр хосписине, жатак жайы бар атайын окуу жайларга ооп кетишет. Эң кейиштүүсү майып балдардын тагдыры. Аларды эч бир кыргызстандык багып алгыс келбейт. Айрымдарын гана эптеп документтерин тууралап, соттук териштирүүлөрдөн өткөн чыдамкай чет элдиктер алып кетишет экен. Калганы 16 жашка толгон соң психикалык ооруканаларга бөлүнөт.
Мерим дегени мине, мерим эркелетти, сени сүргөн атене, жакшы көрөм күндөрдеген энем жайнап күлгөнүн, туура кой деп эркелетти, көздөрүмдүн өпкөлүн.
Бул ырдап жаткан балдарда майып таштанды наристелер. Алардын ар бир ыры, ар бир балалык тилеги, кыялы, атене жана үй бүлө мээрими тууралуу. Сиздер данисте түрмөнү уктуңуздар. Берүүнү ого даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Балам дейсин, көрбөй калсын тартсызаннан. Бактылуусу караңды көрүскөннөн. Бой жеткизүп турдуру асыл эне.
Кезегимиз сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет. Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы, таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куруу ушак таратып жиберип, айыл үчүн араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келатам, деп атам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, деп атам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели. Тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй ооздон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек.
Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели. Бир жыйында журналист Жаныбек Жанысак мына ушул кыргыз тилине бөлөк тилден келген, бөлөк экендиги аз келгенсип сиңбеген, процент дегендин маанисин так бере албаган пайыз деген сөздү өзүбүздүн эсе деген сөз менен алмаштырып албайлыбы деп жөндүү оюн айткан эле. Мисалы, салыктын көлөмүн 100% көтөрдү дегендин ордуна салыктын көлөмүн 100% көтөрдү десе, алдаганча кыргызча алдаганча түшүнүктүү болуп жатпайбы?
Шайлыбек Түйшевдин баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.